друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня для вас работает Владислава Савкова. Говорить мы будем вот о чем. На параде в Москве к российскому празднику Дня Победы 9 мая впервые была представлена колонна беспилотных войск. В числе представленных дронов «Орлан», «Зала», «Ланцет», «Гарпия» и «Герань», которые Россия активно использует для ударов по Украине. Кроме того, на Красной площади прошла и техника, танки, БТР, БМП, ракетные комплексы «Искандер» и межконтинентальные ракеты «Ярс». Накануне парада лидер РФ Владимир Путин объявил об одностороннем прекращении огня в войне против Украины. Ну а в ответ президент Украины Владимир Зеленский назвал это попыткой иллюзии выхода из международной изоляции и предложил альтернативу – 30-дневное перемирие. Тем временем Россия уже вторые сутки не применяет ударные дроны типа «Шахет». Об этом сообщил начальник управления коммуникации командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, обстрелы все-таки продолжаются. Только за последние сутки по приграничным районам Сумской области было сброшено 130 управляемых авиабомб, а до полудня 9 мая было сброшено еще 50. Согласно сводке Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте было 193 боестолкновения, а самым активным остается Покровское направление. Так что сегодня мы поговорим, что и кого показал Путин на параде в Москве, действует ли так называемое перемирие на фронте, ну и что происходит 9 мая в оккупации. С нами сегодня в гостях будет Виталий Кононученко, военный обозреватель издания «Зеркало недели», а также Андрей Харук, профессор кафедры гуманитарных наук Национальной академии сухопутных войск имени Гетьмана Сагайдачного. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Напоминаю, чтобы вы использовали эту связь только если вы находитесь на свободной части Украины, если же вы пребываете в оккупации, то, пожалуйста, воспользуйтесь анонимной формой, которую вы можете найти в описании под этим видео. Также не забывайте подписываться на нас в YouTube, ставить лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Так это видео увидит как можно больше людей, ну а нашей команде будет приятно. Так что давайте, как обычно, для начала посмотрим на фронт.
Бахмут. Россия 5 раз пыталась прорваться на Северск, с востока и юга, Белогоровки и Федоровки. 6 штурмов было на Часов Яр и к югу от него в районе Курдюмовки. 9 на Торецк и поселок Крымское, вблизи него. Покровск. Тут состоялась, по данным Генштаба, 71 атака. На Александрополь, Елизаветовку, Гродовку, Миролюбовку в районе трассы Мирноград-Константиновка. Дочинское, Зверовое, Котлино, Удачное, на юг и юго-запад от Покровск. Новоалександровку, Котляривку, Преображенку в сторону Днепропетровской области. Андреевку на запад от Курахова. Дипстейт о продвижениях агрессора не сообщает. Юг Донецкой области. 28 штурмов вблизи Разлива, Отрадного западнее Курахова, а также возле Бурлацкого, Привольного и Новополя на запад от Великой Новоселки. Лиман, Купинск. Вокруг Купинска агрессор штурмовал 5 раз на плацдармах на восточном берегу реки Оскол, в Синьковке и Новой Кругляковке, а также на восток от города, в Степной Новоселке. Вокруг лимана было также горячо. Зафиксировано 27 штурмов на Надию, Новоегоровку, Грековку, Новомихайловку, Риткодуб, Зеленую долину, Колодези и Торское.
Итак, всего в прошлые сутки, по данным Генштаба, на фронте было 193 боестолкновения. Напомню, что Кремль заявлял, что в ночь с 7 на 8 мая объявляет одностороннее перемирие из гуманитарных соображений. Мой коллега из телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков побывал на позициях украинских военных на Лиманском направлении в это время. И уже утром 8 мая бойцы сил обороны увидели группу российских солдат, которые шли на штурм.
Лиманський напрямок. Від початку доби 8 травня в Кремлі обіцяли припинити вогонь на 3 доби. Наша знімальна група у темряві рухається до одного із командних пунктів українських військових. Віталію те, що буде повне затища, майже не вірить. Напередодні бойові дії на цій ділянці вели дуже активно.
Ну, можливо, якась велика зброя і не буде, там, може, ракети, шахеди літати не будуть. Тактичні дії, тобі ж на місцевому рівні, все одно вони будуть переміщатися, можливо, накаплюватися.
Так було і минулого разу, коли в Кремлі говорили про так зване Великоднє перемир'я. На екрані командного пункту одного з підрозділів 115-ї бригади ЗСУ видно лінію фронту. Поки що все тихо, але українські військові це пов'язують більше з темрявою. Ніхто не хоче розкрити свою позицію. І з дощем. Несподівано за годину до півночі лунає повідомлення про запуск російськими військами керованих авіаційних бомб.
Пішли на напрямку Каби. До перемір'я ще година, може, зарання у них, ну, поки що не пахне, нема взагалі намеку на те, що буде сьогодні тихо. Але подивимось, час покаже.
Пізніше стає відомо про удари в районі Слов'янська і по житловому будинку в Костянтинівці. На лінії фронту поки тихо.
На годиннику зараз по нулям 8 травня, за запевненням з Кремля, має початися припинення вогню. Ми зараз знаходимося на одному з командних пунктів і зараз буде видно, чи будуть дотримуватися припинення вогню російські війська, які самі ж пообіцяли.
Якщо противник буде рухатися в напрямку наших позицій, наших військовослужбовців, ми будемо повинні захищатися, тобто ж по-іншому ніяк. Або якщо противник буде проводити дії, щоб покращити свій стан, тобто ж закопатися, десь біля нас пройти, продвинутися, теж будемо відповідати, бо це ну, приведе в майбутньому до тяжких наслідків.
Ніч минає тихо, але вже на світанку стає видно, що четверо російських солдатів рухаються у бік українських позицій.
Можна самі ранку, вже от група штурмовиків заходять до наших позицій, щоб розпочати штурм ранковий. Штурми в них, як завжди, вранку, в обід і ввечері. З 12-ї ще обстріли не були, були скиди і впівудари. Це, як вони сказали, що перемір'я. Сьогодні зранку одного нашого військовослужбовця під час ротації за 300-го їхнім скидом. Так що вони не дотримуються. Якщо вони не дотримуються, я вважаю, що і нам не треба не дотримуватися цього всього.
С нами на связи Виталий Кононченко, военный обозреватель «Зеркала недели». Здравствуйте.
Доброго дня.
Вот мы послушали в сюжете, что говорят военные насчет вот этого так называемого перемирия, которое огласил лидер РФ Владимир Путин. Вы наверняка также общаетесь с военными. Что известно, что происходит сейчас на фронте на разных направлениях?
Ну, я, власне, так, з самого початку так званого перемир'я зразу намагався написати всім своїм знайомим, фактично з усіх напрямків, запитати, що в них і як. І якщо говорити про всю лінію фронту, умовно, там, від Сумської області аж до Запоріжжя, то хтось мені казав про Каби, хтось мені казав про штурмові дії, хтось мені казав про те, що навіть на мотоциклах росіяни намагалися штурмувати. Це вчора зранку. І тому ну, ні про яке перемир'я насправді не йдеться близу Покровська, так взагалі вони зараз продовжують штурмувати в сторону Дніпропетровської області. Тобто, якщо говорити в цілому про лінію фронту, ми можемо сказати тільки про те, що на певних ділянках певним чином зменшилась активність. І того дуже відносно. А якщо говорити про якесь перемир'я в такому вигляді, в якому ну, типу, воно теоретично мало би бути, як це саме слово передбачає, то ну, я би сказав, що такого взагалі немає. Та в принципі з усіх моїх джерел, з усіх моїх знайомі, які зараз перебувають на передовій, ніхто не вірив, що воно буде, ніхто не це ніякі надії не покладав.
Далее вы сказали, что вот на некоторых разве что участках такое очень небольшое снижение активности есть. Это о каких участках вы говорите?
Ну, зокрема, з Запорізької області мої знайомі, які зараз перебувають на самому нулі, вони кажуть, що останні якраз два дні штурмів на їхній позиції не було, хоча перед цим більше тижня там тривали механізовані штурми, потім піхотні росіяни застосовували штурмовиків саме на мототранспорті, на легкових авто, але за от останні дві доби то таких намірів вони здійснювали. Але якщо говорити, я ж кажу, про Донеччину, то, до речі, з жодної ділянки фронту на Донеччині немає даних про те, що там щось зупинилося чи припинилося.
Для чего тогда это все было? Для чего его оглашали, это перемирие? И как может использовать агрессора вот это время? Будет какая-то перегруппировка, возможно, перебрасывание сил? Для чего это все?
На мою думку, це пов'язано з тим, що росіяни хочуть показати Сполученим Штатам Америки, що дивіться, ми за мирну ініціативу, ми готові там чогось дотримуватись, ми готові самі щось ініціювати, але не так, як кажете ви, а так, от як хочемо ми. Тобто, щоб сам президент Трамп міг потім вийти і сказати, що ну, росіяни готові робити щось, хоч не те, про що ми домовлялися, але от дивіться, вони за завершення війни. Інших цілей тут просто не може бути, тому що навіть чисто в теорії, подивіться, до весни цього року, до Пасхи, росіяни навіть ну, не демонстрували ніякого бажання перед цим якісь подібні дії показувати, тобто перемир'я оголошувати. Ну, дивіться, це просто демонстраційні дії. Ніякого інакшого сенсу вони не несуть і в даному випадку ніколи не нестимуть.
Угу. Давайте тогда остановимся на самом горячем направлении, на Покровском. Вы как раз недавно описали статью «Тени над Покровском». Там вы описываете, благодаря чему удалось остановить агрессора на этом направлении. Я имею в виду по направлению к самому городу, почему агрессора удалось остановить именно на этом участке. Если же мы посмотрим вот восточнее от Покровска, именно по направлению к трассе Покровск-Константиновка, там ситуация, конечно, сложнее выглядит, есть продвижение у противника. Более того, вот мы также говорили и с спикером оперативно-стратегической группировки войск Хортица, он объяснял эту тему, почему сложная такая ситуация на этом участке, потому что не опирается здесь оборона ВСУ на какие-то большие агломерации, города. Ну и действительно, если посмотреть по тому, как продвигается противник, это более вдоль вот рек идет, по низинам. Объясните, пожалуйста, вы видите, за счет чего можно остановить продвижение здесь, так же, как это было сделано по направлению к самому Покровску?
Так, це дійсно правда, що в нас, власне, всі довгі оборони міст саме були пов'язані з тим, що там було за що зачепитися в плані інфраструктурних об'єктів. Тобто Вугледар ми довго тримали за рахунок того, що там є шахти, було кілька шахт, на які були влаштовані наші опорні пункти, була сама багатоповерхова забудова. Та ж сама історія з Кураховим, так само в Авдіївці, де все було влаштовано саме до оборони міста, до боїв саме в міській забудові. І ну, саме в інфраструктурній забудові, яка там ще з Радянського Союзу залишилась, той же Коксохім, та ж промзона на півдні міста. І в таких умовах якраз наші сили дуже звикли тримати оборону. Тобто, коли можна облаштувати вогневі точки, коли можна виставити антени умовно на стволах шахт, наприклад, коли можна спостережні пункти облаштувати і таким чином забезпечити ну, огляд як мінімум, потім ретрансляцію саме роботи дронів, роботи FPV. То, звісно, що коли оборона зараз пролягає в полях, а зараз, власне, на всьому Покровському напрямку ми обороняємося в полі, де на більшості ділянок, правда, є фортифікації, але, однак, це не ті споруди, які були в нас в тій же, повторюсь, Авдіївці чи в тому ж Вугледарі. Тому, так, звісно, це значно складніше, це потребує більших ресурсів саме для облаштування переднього краю, це потребує більш професійної роботи дронщиків, це потребує, наприклад, застосування ретрансляторів, які несуть саме дрони, а не умовно, як раніше ми виставляли на певних високих точках саме інфраструктурних об'єктів. І тому так, це дійсно інша війна, порівняно з тим, як обороняти міста. Вона складніша, вона потребує більше ресурсу навіть умовно для доставки особового складу на передню лінію, для ротації, для евакуації, для підвезення БК і так далі. Тому так нам складно, але ми можемо можемо бачити, що саме західніше від Покровська нам вдалося повністю стабілізувати ситуацію, а східніше, на жаль, поки що ні. В сторону Костянтинівки росіяни зараз застосовують дуже серйозні сили, саме штурмові підрозділи, основна кількість штурмів відбувається саме там. І, звісно, треба знову застосовувати резерви, як це було у випадку з обороною Удачного, Котленого. Знову ж потрібно перекидати сюди нові підрозділи саме безпілотних систем. Тут потрібно заново формувати кіл-зону на 10-15 кілометрів глибину ворожих порядків вже з урахуванням даної лінії фронту, яка є на даний момент. І тому, звісно, це складне завдання, але на мою думку, на моє переконання, ми з цим впораємось.
А вот известно ли вам, насколько вот хорошо подготовлены вот эти подразделения, которые действуют сейчас на этом направлении, я имею в виду российской армии?
Дивіться, росіяни перекинули свої штурмовики туди, де вони побачили хоча б найменшу можливість просунутися і певний уже прогрес. Тобто вони спочатку північніше лиману побачили, що вони можуть захопити певні, ну, скажімо так, вже певну ділянку оперативного простору, тобто вже не просто штурмові дії тактичного масштабу. І так само вони зараз побачили, що вони можуть значно просунутися зараз вдоль траси від Костянтинівки до Покровська. І тому от саме туди, де були якісь немасштабні просування, умовно, якісь розвідувальні дії штурмові, туди вони направляють вже більші сили, туди вони направляють саме ті підрозділи, які вже мають краще оснащення, механізовані саме. Тобто це вже не просто мотоциклісти, а це танкові підрозділи, які мають броню, принаймні БМП на озброєнні. І вони вже намагаються штурмувати той, в тій специфіці, яка притаманна їм. Зараз ми бачимо це, повторюсь, так, південніше Костянтинівки. И сейчас мы смотрим північніше лиману.
Угу. А давайте еще посмотрим вот на маленький участок вот Покровского направления, именно в сторону Днепропетровской области, на запад от Покровска. Там также вы упоминали, что есть продвижение и есть, ну, такая сложная ситуация здесь сложилась сейчас. В чем та проблема? Вы в своей статье, а также и другие аналитики вот считают, что агрессор вот за любую цену хочет сейчас выйти к границам Днепропетровской области, и по части ему действительно удается продвигаться там. Там, если судить по Дипстету, то менее 3 километра остается уже до админ-границы. В чем здесь проблема обороны ВСУ? И главное, где возможно в теории остановить агрессора вот на этом направлении? Потому что там том же, я так вижу, что ближайших каких-то больших городов не видно.
Я би сказав, що тут не проблема в Збройних силах, а тут проблема в насиченості підрозділів росіян. Тому що тут вони зараз якраз зосереджують доволі серйозні сили. Вони намагаються, власне, тут, в напрямку до Крутану-Дніпропетровщини, тут вони реально намагаються штурмувати всіма можливими методами, буквально пролазити якісь найменші там ділянки, де можливе просування вперед, і обходити з флангів, як тільки ми даємо якусь слабину в обороні. І тут вони реально сконцентровані на тому, щоб досягти хоча б десь кордон з Дніпропетровщиною. Раніше вони рухалися спочатку з боку Удачного, намагалися просуватися до Дніпропетровщини, до Новопідгороднього. Потім вони вже намагалися від Новосергіївки, Новоолександрівки рухатися. Зараз вони взяли напрямок північніше Андріївки. І, звісно, що досягнення Дніпропетровської області – це така собі пропагандистська мета. Вони хочуть зайти туди і показати щось. Дивіться, ми присутні в ще одній області України, де їх, власне, ніколи не було. І ось там давайте нам якісь нові умови переговорів, давайте нам якісь поблажки і так далі. І враховуючи зараз адміністрацію в США, їхні дії, ну, я доволі даю велику частку ймовірності на те, що умовного Уіткофа вдасться переконати, то, ну, який поєдно переговори чергові з Путіним, вдасться переконати, що це от така от нова карта в рукаві в російського диктатора. Тому дійсно штурми на цьому напрямку найінтенсивніші, вони мають такий найгостріший характер. Але якщо говорити про бригади, які стоять тут, то вони дійсно показують себе найкращим чином. Зокрема, недавно з цього напрямку спрацював з 59-ю бригадою, яка тут зараз забезпечує утримання лінії фронту доволі широкої. І хлопці, які працюють саме на нулі, піхотинці, вони вкладають буквально всі можливі і неможливі сили в те, щоб саме стримувати штурми, які переважно відбуваються на легкому транспорті, на мотоциклах, тому що доїзд важкої техніки до лінії фронту зараз на даній ділянці фронту фактично неможливий через те, що дуже гарно працюють безпілотні підрозділи цієї ж бригади. І, власне, якщо говорити про всю ділянку фронту на цьому напрямку, то тут плюс-мінус однаково у нас побудована оборона. У нас сформована вже кіл-зона на певну глибину в порядки противника, зазвичай це десь в районі 10 кілометрів. І таким чином нам вдається зараз плюс-мінус утримувати цей напрямок, хоч і з якимись фрагментарними просуваннями ворога.
Виталій, спасибо вам большое. С нами был Виталий Кононченко. Благодарю, что нашли время пообщаться. Надеемся, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а через пару минут мы проанализируем сегодняшний парад на Красной площади в Москве, но сделаем это глазами Украины, против которой Россия ведет войну. Сегодня он был особенно масштабный, как в смысле количества приглашенных гостей, так и количества оружия и техники. Все то, что мы сейчас увидим, вот буквально через пару минут, это стоит десятки миллиардов долларов. Ну, а пока что мы посмотрим на то, что происходило в оккупированной части Донбасса. В Донецке, городе-миллионнике при Украине, в котором работали международный аэропорт, который становился финансовым центром Украины, сегодня оккупанты запустили электричку. Туда приехали многочисленные пропагандисты, чтобы увековечить это событие. Давайте посмотрим, как это было.
Отправление поезда Донецк-Успенская с железнодорожного вокзала города Донецк. 9 мая, спустя 11 лет. Провожают слезы на глазах, радости и счастья. Просто восторг. Пусть с этого поезда начнется новая история ЖД вокзала города Донецк. Круто, да?
Здравствуйте,
рада свидеть. Я
вас тоже. Поехала.
Фу, далеко поехал. Пока что только до Успенска.
Ну, я уверен, что уже в ближайшее время будет ездить по всем городам России.
Сообщается, что это та самая электричка из Дебальцево, которая раньше доходила до Ясиноватой. Из Донецка теперь можно доехать по ЖД-полотну аж до Успеновки. Это село, которое находится на границе с Российской Федерацией в Ростовской области. Ну а в парке Щербакова традиционно для российских городов угощали гречневой кашей, которая, как предполагается, помогает почувствовать себя настоящим борцом с нацизмом. На фото в сети видно только одну полевую кухню и совсем немного желающих ее поесть. Из другой части города, от памятника освободителям Донбасса, чуть больше десятка автомобилей с георгиевскими лентами, флагами группировки ДНР, ЧВК «Вагнер» и «Россия» отправились в Мариуполь. Там, в пустом центре города, участники марафона развернули копию Знамени Победы. В самом же Мариуполе, в Приморском парке, танцевали только несколько людей в костюмах фронтовиков под советские песни. Ну а на площади Ленина в Донецке установили слово «Победа», на котором повесили фотографии, как заявляется, участника Второй мировой войны. Как видим, арт-объект не особо пользуется популярностью у дончан. Ну а на высоте Саурмагила, на оккупированной части Донецкой области, оккупанты развернули, как сообщается, самую большую в мире копию Знамени Победы. Зачем? Пока что, конечно, непонятно. Не уточняют они, для чего это было сделано. Вот сейчас мы можем наблюдать, как это выглядит. В оккупированном же Луганске тоже состоялся пропагандистский автопробег, а его конечной точке не сообщает Ну, а несколько десятков автомобилей проехались по улицам города с маленькими флагами Победы и России. Пока что это вот все, что известно об вот этом автопробеге. Ну и, кстати, сегодня в 6 часов вечера состоится традиционный стрим в ТикТок «Донбасс Реалии». Мы поговорим о том, что происходит в этот день в Донецке и Луганске. Почему Путин не вспомнил Донбасс в своей речи на главный российский праздник? И как к этому дню относились, собственно, в оккупации? Так что присоединяйтесь. Особенно, если вы живете в оккупации. Нам интересно ваше мнение. Ссылку на ТикТок «Донбасс Реалии» в описании к этому видео. Ну, а к нам сейчас присоединяются следующие эксперты. И на прохание наступного гостя я задоволенням перейду на українську мову. До нас приєднується Андрій Харук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Добрий вечір.
Слава Україні!
Героям слава! Давайте поглянемо, що відбувалося сьогодні у Москві. Ми запросили вас, щоб проаналізувати от парад, який ми сьогодні побачили. Давайте почнемо з такого загального питання. Взагалом, які у вас враження від побаченого?
Ну, власне, парад приймав не Путін. Парад приймав товариш Сі. Це була демонстрація васалів, які сиділи на трибуні поряд з керівником Китайської Народної Республіки. Це був сеньор, який приїхав до свого васала до Москви. І, власне, заради нього фактично це все дійство і було задіяно. Перше враження. Друге враження. Я вкотре переконуюся, що російське оце побєдобєсіє набуває рис релігійного культу. Це вже не військове дійство. Це суто релігійне дійство, квазірелігійне, псевдорелігійне, як хочете це називайте, тому що ми бачимо ієрархів, які приймають парад на трибуні, ми бачимо релігійні, представники релігійних орденів, да, войовничих, які крокують по Красній площі, ми бачимо парафіян, які захоплено за цим всім спостерігають, і ми бачимо навіть уже такі риси, як переслідування за богохульство чи за святотатство, тобто за заперечення ось цього побєдобєсія, тобто всі елементи релігійного такого антуражу тут постежується.
От як гадаєте, чи вдається зараз Путіну і загалом російській пропаганді пов'язувати дві війни, та яка відбувається зараз, і от Другу світову?
Ну, безумовно, їм вдається. Ми ж не бачимо в Росії антивоєнних маніфестацій, правда ж? Не можу я пригадати, коли це востаннє росіяни виходили на мітинги проти війни в Україні. В їхньому баченні вони це чудово сприймають. От. Пропаганда дуже добре спрацьовує, ідеологічний оцей момент відпрацьовує по боротьбі з нацизмом. І це цілком нормально сприймається в суспільній свідомості росіян. Угу. От там немає масових незадоволень, протестів чи несприйняття, незважаючи вже там за статистикою майже на мільйон втрат, ну, включно із тими, які перестали бути живими, і тими, які поранені.
Давайте поглянемо ще на інших гостей, менш відомих. Телеканал «Дощ», вдалося їм, журналістам, ідентифікувати декілька людей, які сиділи поруч з Путіним на трибуні. Один з них – це морський піхотинець 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флота Владислав Голобін. На сайті миротворця, ось якраз ми бачимо його фотографію, на сайті миротворця сказано, що він не брав участь в убивствах жителів Маріуполя, також брав участь у штурмі міста. Окрім цього, на параді також був командир інтербригади «П'ятнашка» Ахра Авіцба. Бригаду, тут от також ми бачимо цього персонажа, бригаду звинувачують в скоєнні воєнних злочинів на території Донецької області України, також в тому, що він провертав різні фінансові схеми. Як гадаєте, для чого Путін себе оточив такими персонажами? І де польові командири, де воєнкори, які могли ми бачити принаймні в тому році? До них було тоді дуже багато уваги. Чому ми бачимо ось таких персонажів, а не от класично, наприклад, тих самих польових командирів чи воєнкорів?
Ну, а як, чому бачу? Ну, а це хіба не польові командири, це ті ж самі бандити, воєнні злочинці. От, це природне середовище для Путіна. От він сам такий із них. Це нормальні в його баченні люди. От. В нашому баченні це злочинці, а в його баченні це цілком нормальне середовище. І ну, він абсолютно від цього не комплексує, він цим пишається. І росіяни теж разом з обраним ними президентом цьому пишаються і захоплюються те, що злочинців, яких руки полікуть в крові, в тому числі і дітей, от вони нормально сидять на Красній площі поряд із главою цього злочинного групування, яке має назву Російська Федерація.
Цікаво також, що редакція видання агентства написала, що якраз за спиною у Путіна, от зараз ми можемо спостерігати цей фрагмент, також посадили вдову і дітей 45-річного підполковника Сергія Чібньова, який загинув в боях в Курській області в серпні 24-го року. Він також воював і в Харківській, і в Донецькій областях, так як ви і підтверджуєте, от оточує себе Путін відповідними персонажами, які він сприймає інакше.
От власне, тому що ну ви запитували, чи вдалося побудувати паралель якусь, да, між тією війною і цією. От виявляється, вдалося. Ветерани Другої світової вже їх майже не залишилося, так, а тільки залишилось, то там мінімум 98 років мають. Так, так натомість, от нате вам нових героїв, нових персонажів, як церква не може обходитися без святих і чудотворців, так само і цей культ не може обходитись без ветеранів і інших, власне, персонажів. І такі персонажі створюються.
Водночас, як повідомляє кореспондент ТАСС, із понад 11 тисяч військовослужбовців, які брали участь у цьому параді, який ми зараз можемо спостерігати, 1500 – це були бійці так званої спецоперації, як називає війну Росії проти України Володимир Путін. Чому здебільшого там були, до речі, і курсанти серед тих, кого ми бачимо? Як гадаєте, чому не зняли з фронту більшу кількість тих самих військовослужбовців, аби показати героїв умовних, яких вважає Путін справді героями там цієї війни, показати їх народу? Чому така обмежена кількість саме реальних військових, які беруть участь у війні проти України?
Значить, дивіться, по-перше, не треба ділити. Ось ці військові хороші, бо вони не брали участі в бойових діях, а ті погані. Пробачте, так само, як після денацифікації Німеччини приналежність до СС вважалася, ну, сама по собі злочином, так само і приналежність до Збройних сил Російської Федерації є злочином. Так що не було там хороших. Чому не зняли? Ну, вони виглядали би паршивенько на тлі ось цих бравих молодих курсантів. Це ж люди, які достатньо, скажімо так, побиті життям, от, з непрогнозованою часто поведінкою і так далі. От. А традиційно завжди на московських парадах, ще з совєтських часів, основу становили курсанти вищих військових закладів освіти. Їх простіше технологічно надресирувати для того, щоб вони гарними коробочками йшли по Красній площі.
Угу. Давайте тоді поглянемо і на технічну складову параду. В цьому році, порівняно з попереднім, техніки все-таки було більше. Бачимо і танки Т-34, в тому році він був аж один, в цьому році нарахували аж три.
Ой, це дуже цікава історія, тому що ці танки Т-34 Росія купила, знаєте, в кого?
У кого?
В Лаосу.
О, як?
Лаосу кілька років тому купила спеціально для проведення парадів. Це танки, які в Лаосі знаходились на озброєнні, танки, які не мають жодного відношення до Великої Отечественної війни, тому що вони виготовлені були в Чехословаччині в 50-х роках. От. А зараз росіяни зробили з них відповідний культ. Ну, як священні якісь предмети, знов таки, з аналогією з релігією. Да, ми бачили одразу три модифікації російських танків: Т-72 БТРМ, Т-80 БВМ, Т-90М «Прорив». Ми не бачили армати. Угу. Армату цю хвальону вже і на парадах не показують.
А чому, як гадаєте?
Та тому, що вона не придатна навіть до пересування. Була історія, кілька років тому вона на параді заглохла. Показувати танк, про який іще 10 років тому говорили, що ось-ось він піде у війська, і якого реально, крім кількох парадних екземплярів, не існує, це означає зайвий раз спровокувати обговорення в соціальних мережах. Uh-huh. А це, ну, не потрібно. От. Ну, не покажемо, зробимо вигляд, що його не існує. От. Якщо заплющити очі, знаєте, як дитинка, заплющимо очі, його не існує. Так? От, ми бачили БРМ-1, оце якраз показують, БРМ-1К, це модернізовані старі бойові розвідувальні машини з родом з 80-х років, на які поставили башти від бронетранспортерів БТР-82А, і тепер демонструється як досягнення російського воєнної промисловості. Ми бачили БМП-2М, знову таки, з модулями «Бережок», які теж, ну, далеко не нові, модернізовані, старі. Бачили бойові машини десанту з додатковими екранами, теж старі. Нарешті ми бачили самохідні артостановки «Гіацинт-К», колісні, гібрид відносно сучасного шасі і артилерійської системи, якій уже десь біля 50 років. Mm-hmm. І яка поступається за всіма параметрами натовським оцим артсистемам калібру 155 мм зі стволом завдовжки 52 калібри. От, оце, власне, їх показують. От. Тобто, ну, нічого нового. Авіаційна частина, тільки проліт пілотажних груп показаний був, більш нічого не показали. От. Відповідно, тут технічна частина параду достатньо скромна. Ну, навіть засоби протиповітряної оборони, зверніть увагу, показали лише С-400 запускові установки. Не було ані панцирів, ані торів, ані тунгусок, нічого не
як
було.
Як думаєте, чому? Засобів. Тому що вони стояли якраз на обороні, щоб захищати сам парад?
Очевидь, росіяни не можуть дозволити собі виділити навіть десяток таких зразків для того, щоб показати на, власне, цій площі. Другий мотив, можливо, не було впевненості, що не буде якихось ексцесів, да, в плані ударів по Красній площі. І росіяни намагалися не надто затягувати, власне, сам парад і оцю демонстрацію технічної частини. Все-таки там виступ Путіна, це скорочувати не можна було, а оцю технічну частину можна було би скоротити. Ну, хоча вони забезпечили собі найкращу протиповітряну оборону в особі того ж самого товариша Сі. Також сама присутність якого означала, ну, відповідно, захист, да, від потенційних ударів.
Показали також і ракетні комплекси «Іскандер-М», ті самі, котрими Російська Федерація
засоби несла тероризму Російської Федерації. Так власне,
якраз так, удари по нещодавно.
Удари по українських містах, так. Так
зокрема, на Кривому Розі, так, в 4 квітня та по центру Сум 13 квітня. Справді, от як ви кажете, що думаєте, що це такий елемент тим, що чим вони пишаються, так?
Так, так само, як і демонстрація шахедів, яких везли там на вантажівках.
От це зараз якраз редактори підготують, покажемо і що показали із БПЛА, це і грані, от, власне, орлани, це ланцети.
Це орлани везуть, так. Орлани, там були ще ланцети, ну і шахеди везли.
Ну, а в мене просто, от, коли вже на етапі, коли показували вже БПЛА, це більше вже почало в мене виникати таке відчуття, що це не те, щоб військовий парад на честь Дня Перемоги, а скоріше вже переходить на якусь виставку для запрошених гостей.
А це так проводять паради в друзів Путіна, наприклад, в Ірані. Оце типово, один до одного. Вони на автомобілях там везуть зразки озброєння, так, певні, от, які це не є військова частина, це просто, от, якби ви говорите, виставка, да, оця демонстрація зразків озброєння. Це, да, це характерно для цієї осі зла таку демонстрацію влаштовувати.
У нас буквально лишається хвилинка, але хочеться також і окремо вас ще запитати щодо повітряної частини. Пролетіли літаки Су-30, Міг-29, Су-25. Чи тут щось вас вразило?
Вразило, тому що пілотажну групу «Руський Вітязі» перевели вже на Су-35, на сучасніші літаки. А от у цій демонстрації вони брали участь на літаках Су-30. І тут виникає питаннячко, а чи не довелося їм оці Су-35 з пілотажної групи передати в строєві частини? По причині, відповідно, втрат, причому під втратами, я кажу, не лише ті, що, які були збиті, але ті, які внаслідок зносу довелося списати, наприклад, літаки. От, не було практично нічого показано, крім цих двох пілотажних груп, і замикаючи і шістки Су-25, які оці дими, да, от власне, от пускали. Тобто авіаційна частина параду була дуже скромна, і ми мали прецеденти, коли такі авіаційні частини параду вже в Росії в 2022 році, здається, її просто скасували, сказали, погода погана, хоча погода була прекрасна, от побоюючись відповідних актів. Тобто фактично ми за оцих 3 роки пройшли від того, що ми в Україні очікуємо.
Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.